Telefonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Xəbərlərdə daha sonra nələrdən danışacağıq. Sabah İranda yeni dərs ili başlanır. Bir sıra azərbaycanlılar isə etiraz olaraq öz uşaqlarını məktəbə göndərməyəcək.
Bunlar bunun qabağını almağa çalışırlar. Yəni şəhərlərdə hazır olmurlar.
Bakıda təcili yardım maşınının gecikməyindən gündə neçə adam ölür?
Bizdə sutka ərzində 5-6 nəfər və dünyasını dəyişən adamlara rast gəlir bir qadalı tərəfindən. Gəlir ünvana, deyir ki, əlbəs bir təcili yardım çağıranda hələ sağ edib insan.
Futbol ətrafında oyunlar. Azərbaycan yığması bilmir Portuqaliyaya hansı pulla geçsin.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorlar bizə pul vermir. Biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək edəcək.
İki günə müqəddəs Ramazan ayı gəlir. Mənəvi təmizlənmə ayı.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Şənbə günü İranda yeni dərs ili başlanır. İran Azərbaycanlılarının bir sıra təşkilatları İranda Azərbaycan dilində məktəbin olmamasına etiraz olaraq dərs ilinin başlandığı günü məktəbləri boykot eləmək istəyirlər. Uşaqlarını bir gün məktəbə göndərməməklə. Eyni vaxtda İran polisi bəzi Azərbaycanlı fəalları tutmaqdadır. Boykotla həbslər arasında əlaqə varmı? Boykot qərarı qüvvədə qalırmı? Nə qədər adam tutulub? Ümumiyyətlə, dərs ilinin başlaması mümkün Boykot tərəfəsində İranda əhval necədir? Bütün bu suallara İran Azərbaycanlılarının Siyasi Məhbusları Müdafiə Komitəsinin üzvü Əlirza Cavanbəxt həmkarım Abbas Cavadi ilə söhbətində cavab verir.
Bir həftə, 4 gün, 5 gün qabaqdan bu, yəni bəlkə də çox qabaqdan, yəni bildirişlər yayılan zamandan, işte bildirişlərin yayılması az qalır, bir ay bundan qabaqdan başlanıbdır, amma bir həftə qabaqdan daha şiddətli, yəni İran polisi Nuri intizamı, o ciddi şuriş deyilən nurular şəhərlərdə hazır ol durumları var. Məsələn, Zəncandan xəbər gəlir ki, şəhərin əsli meydanları bağlanır. Vakulu sərin nurular ki, deyirlər, onlar hazırlanıblar və tutuqlanmalar da ki, təhribən başlanıbdır bir 5-10 gündən qabaq və bu arada tanınmış və tanınmamış fəallardan tutulanıblar. Sulduzda, Nəqədeydə 2 ya 3 fəal bəyaniyə və bildiriş əllərində olula ya dağıdaraq tutulublar. Hətta bunlar təşkilə bəzən tutulublar. Yəni belə bir məsələ var ki, fəallar təqib olunur.
Bəzilərinin adları
olunur.
Tutulanların bəzilərinin adları sizdə var mı?
Adlar, müşəxəs adlardan Təbrizdə Cəngiz Bəxtavər tutulub. Cəngiz Bəxtavər bu karikatura etiraz olaylarından sonra getmişdi zindana və buraxılmışdı. Buraxıldan sonra bir yaxın zaman Yəni, buraxıldığından yaxın zamandan sonra tutulubdu. Təbrizdə şeyrəm 3 gün, 4 gün qabaq tutulubdu. Qulam Rıza Əmanı tutulubdu bu məsələlərlə irtibatda.
Qulam Rıza Əmanı kimdir?
Qulam Rıza Əmanı da zindan sabiqəsi var. Yəni, 4 il yarım da qabaqda tutulub və zindanda qalmışdı. Hazırda içəridə ən çox zindan sabiqəsi olan kimi də Qulam Rıza Əmanı tanınır.
Bunların sabahki boykot çağırışları ilə əlaqədar rabitədə tutulduqları barədə hər hansı dəlil və ya ehtimal var mı?
Bu dəlil belədir ki, Təbrizdə hər halda bəzən bəzi fəallar, yəni tanınmamış olanlar əllərində bildiriş və ya bəyaniyə olanda tutulublar. Bəzi tanınmış fəallar da müsahibələrində, çıxışlarında, internet çıxışlarında ya başqa bir radiolarla müsahibələrində bu məsələyə toxunublar. O cümlədən Təncil Bəxtavər və Quran Bizə Əmani bu məsələyə şamil olur. Bir də Əsədullah Səlimi adlı Urmiyədə Türkcə dil və ədəbiyyat öyrətməni var. Urmiyədə fəaliyyət edən bilim yolu kültür, bilimsəl kültürlər araşdırmalar mərkəzi çalışır. Bilim yolu da Türkcə kilasları var, Türkcə öyrətim kilasları var. Ədəbiyyat sülafları var, tarix sülafları var və bunlarda Əsədullah bəy Səlimi də öyrətmən olmuş. Yəni, bəlli olduğu kimi bu haqda çalışanlar, Türkcə dili öyrətmə haqda çalışanlar, İranda məmurlar tərəfindən bunlar da təqib olunur. Əsədullah Səlimi Urmiyədən Təbrizə getdiyi zaman otobüsdə tutulub və güya Əsədullah Səlimin qəlində bildirişlər və bəyaniyələr var imiş. Bu etiqatları və bu etiqat aksiyalarına dəvətə dair.
Əli Rıza bəy, indi sabah üçün, yəni şənbə günü üçün məktəblərin, mədrəsələrin açılışı ilə bağlı boykot çağırışına əməl olunacağına dair hər hansı əlamətlər, işarələr, sizdə məlumatlar varmı?
Valla, yəni mən belə düşünürəm ki, bunlar bunun qabağını almağa çalışırlar. Yəni şəhərlərdə hazır ol durumu var. Azərbaycan şəhərləri, yəni bunu demək kəsin mümkündür ki, inqilabdan sonra heç zaman belə bir vəziyyət görməmişdi. Şəhərlərdə, yəni hökumət nizamıya bənzər bir şey var. Dedim, özəl olaraq Urmiya və Zəncan şəhərlərində və hətta bir hududa qədər Ərdəbil şəhərində belə bir vəziyyət var. Qabağa almaq məsələsi var, amma mən fikirəm qətən bir etirazlar da getiriləcək. İndi bu İran rejiminin bu haqda necə davrandığı, necə rəftar elədiyi gözləyirik hər halda, bəlli deyil.
Bu, İran-Azərbaycanlılarının siyasi məhbusları müdafiə komitəsinin üzvü Əli Rza Cavanbəxtin dedikləri idi. Onunla həmkarım Abbas Cavadi söhbət edirdi. Bakıda da İran-Azərbaycanlılarının etirazlarına dəstək olaraq piketlər, tədbirlər keçirilir, ya buna cəhd olunur. Bir çoxları deyir ki, bu, İran-Azərbaycanlılarının vəziyyəti mövzusunun ümumiyyətlə aktuallaşmasıdır. Digərləri deyir, Azərbaycan Respublikasında da bu yönündə fəallığın artması tamamilə təbiidir. Ancaq elə fikirlər də var ki, siyasi aktivlik göstərməyə imkanlar ildən ilə azalır. Siyasi partiya gündəliyə gəlmək üçün Azərbaycan Respublikasının daxilindən yox, xaricindən problemlər seçir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, sentyabrın 22-sində İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirən Milli İstiqlal Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Ceyran Əmsər deyir ki, aksiyaları keçirməkdə məqsəd orada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etməkdir. Partiyanın siyasi şurasında qərar alınıb ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verməsə belə etiraz aksiyaları davamlı olaraq keçirilsin.
Biz israrlıyıq Güney Azərbaycandakı soydaşlarımızın müdafiəsində bir neçə silsilə tədbirlər keçirmişik və yenə də keçirmək əzmindəyik. Həm də qərarlıyıq.
Amma söhbət elədiyim siyasi ekspertlərin heç də hamısı bu aksiyaların konkret olaraq İranda yaşayan Azərbaycanlıların mənafeyi baxımından təşkil edildiyini demirlər. Yəni bu məsələdə fikirlər fərqlidir. Politoloq Sərduş Əlizadə deyir ki, Azərbaycanda İranla bağlı heç bir hərəkat yoxdur. Ona görə də onun güclənməsi barədə danışmağa dəyməz. Etiraz aksiyaları isə sadəcə bəzi adamların gündəmdə qalması üçün lazımdır.
Sadəcə hökumətdən çıxarış alan, özləri Azərbaycan daxili məsələlərini həll etməyə qüdrətli şəxslər adamlardır ki, üzdə gözdə olmaq üçün adlarının hallandırılması naminə boş-boş edənə məşğuldurlar. Yanındakı problemləri həll etməyə çalışırlar.
Zərdüş Əlizadə əlavə edir ki, öz ölkəsində olan problemləri həll etməyə qadir olmayanların xarici dövlətin daxilindəki problemlərə başvurması anlaşılan deyil. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim ekspertlərin arasında İrana qarşı belə aksiyaların xarici dövlətlərin sifarişi ilə yerinə yetirildiyini istisna etməyənlər də var. Politoloq Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, İranda yaşayan Azərbaycanlıların xeyli problemləri var. Ona görə də Azərbaycanda bununla bağlı etiraz aksiyalarının keçirilməsi təbii haldır.
İranda yaşayan Azərbaycanlıların xeyli problemləri var və birinci növbədə onların dili ilə, mədəniyyəti ilə bağlı xoşa gəlməyən təkramiz hadisələr baş verir, həbslər mövcuddur və buna qarşı etiraz etmək hər halda zərurət var və mən də bunu etmək istəyən insanların səmimiliyini şübhə altına qoymaq istəməzdim.
Cənab Musabəyev hesab edir ki, etiraz aksiyalarının səbəbini axtarmaqdansa onu həmrəyli addımı kimi dəyərləndirmək lazımdır. İlxan, politologların bəziləri isə hesab edirlər ki, İran səfirliyinin qarşısında keçirilən aksiyaların hansı məqsədi daşıdığını təşkilatın kimliyi və ya fəaliyyəti ilə müəyyənləşdirmək olar. Əgər aksiyanı həyata keçirən qurumun başqa istiqamətlərdə fəaliyyəti nəzərə çarpan deyilsə, deməli onun bu addımı gündəmə gəlməyə və ya gündəmdə qalmağa hesablanmış hərəkətdə ola bilər.
Çox sağ ol İlqar, xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda təcili yardım maşınının gec gəlməyindən gündə nə qədər adam ölür? Təcili yardım neçə dəqiqəyə gəlməlidir, nə vaxta gəlir? Bir də ki, təcili yardım niyə gec gəlir? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Bakıda əhaliyə təcili tibbi yardım göstərmək xeyli çətinləşib. Təcili yardımın vaxtında çata bilməməyindən gün ərzində 5-6 nəfər dünyasını dəyişir. Bu, Qanqaraldan məlumatı Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkiminin operativ işlər üzrə müavini Mürsəl Həmidovdan almışıq.
Bizdə sutka ərzində 5-6 nəfər və dünyasını dəyişən adamlara rast gəlir briqadalı tərəfindən. Gəlir ünvana, deyir ki, əlbəs, biz təcili yardım çağıranda hələ sağ idi bu insan, amma siz gələnə kimi dünyasını dəyişdi. İnsanların həyatı təhlükədə olanda təcili yardıma müraciət edən zaman təcili yardım həmin ünvanlara keçir. Bax, bu günləri bir növrəli problemdir biz təcili yardım işlərinin qarşısında.
Müstəl Həmidovun dediyinə görə, xüsusən paytaxtın mərkəzi rayonlarında tıxaclara görə təcili yardım maşınlarının hərəkəti çətinləşib.
Çağırış daxil olan andan həmin ünvana çatmaq üçün 15 dəqiqə yol, 5 dəqiqədə çağırışların qeydiyyata alınması, həkimə ötürülməsi, 20 dəqiqə müddətində həkim göstərilən ünvanda olmalıdır. Elə olur, yarım saat, 40 dəqiqə, 45 dəqiqə biz geri çatırıq həmin ünvana.
Onun dediyinə görə, əslində həkimlər çağırış alandan ən gecə 20 dəqiqə ərzində xəstənin yanında olmalıdırlar. Amma tıxaca görə xəstənin yanına vaxtında çata bilməyən həkimlərlə vətəndaşlar arasında demək olar ki, hər gün mübahisə düşür. Müstəl Həmidovun sözlərinə görə, əvvəllər əksər prospektlərdə təcili tibbi yardım maşınları yolu iki hissəyə bölən ağ zolağın üzəri ilə hərəkət edirdi və bu çağırılan ünvana vaxtında çatmağa imkan verirdi. Amma indi enli yolların əksəriyyəti ikiyə bölünüb və yolları işıqlandırmaq üçün həmin xətt boyunca elektrik xətləri quraşdırılıb. Belə olan halda təcili tibbi yardım maşınları həmin bir tərəfli yollarda dəqiqələrlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Həkimləri narahat edən ən ciddi problemlərdən biri də sürücülərin təcili yardım maşınlarına yol verməməsi ilə bağlıdır.
Mən elə fürsətdən istifadə edib xahiş edərdim ki, hər bir sürücüdən təcili yardım maşınlarına yol versinlər. Onlar bəzən işlədilər, yoldadılar, bilmirlər, bəlkə elə bu təcili yardım onların evinə, onların ailəsinə, onların yaxın adamların üzərinə gedir. Ona görə də bu insanlar dərk eləməli, təcili yardım maşınlarına yol verilməlidir.
Bu Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Mürsəl Həmidovun dedikləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sakin də yaranmış vəziyyəti daha çox şəhərdəki tıxaclarla əlaqələndirdi.
Skorupumuzu yol buraxmalıdır, da, açmalıdırlar da, o signal verəndə. Heç burada heç imkan da olmur ki, maşınları qarğa çəkəsən, sola, sağa ki, yol verəsən, çətinməsin.
Biz müraciət edilən vaxt hamısı qaydasında olubdur, gəliblər, vaxtına da yetişdiblər, müdaxilə də eləyiblər. Sağalıbdır, amma çoxdan olubdur, yaxınlarda yox.
Vəziyyət belə alınıb ki, gecə yarısı çağırmalı olmuş, hər halda gecə yarısı probkalar olmur, o tıxaclar olmur.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Bakı şəhərinin baş planını hazırlayan mimarlardan biri Feyzullah Quliyev isə hesab bilir ki, əslində bu baş planda nəzərdə tutulan işlərin həyata keçməməsi ilə bağlıdır. Cənab Feyzullayevin dediyinə görə tıxacları aradan qaldırmaq üçün 9 körpünün tikintisinə indi başlansa da, əslində baş plana görə 2005-ci ilə qədər Bakıda 9 yox, 100 körpü tikilib başa çatdırılmalı idi. Metro stansiyaları artırılmalı idi, iri tutumlu avtobuslar gətirilməli idi. Feyzullah Quliyevə görə sadalanan bu işlər vaxtında görülmədiyindən indi belə ciddi problemlər yaranıb.
Bu, Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Bütün bunları internet səhifəmizdə də oxumaq olar, azadlıqradiosu.az. İki gündən sonra Ramazan ayı başlanır. Müsəlmanların həyatında bu ayın xüsusi yeri nədir? Nələrə riayət eləmək lazımdır, nələri etmək olmaz? Bu barədə biraz sonra danışacaq, indi isə futbol ətrafındakı oyunlar barədə. Azərbaycan yığması Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarına Portuqaliyaya bilmir hansı pulla getsin. Çünki dövlət neft şirkəti daha pul vermir. Niyə məhz dövlət neft şirkəti? Azərbaycan Futbol Federasiyasından neft şirkətinin münasibətləri yenə niyə gərginləşib? Belə hallar 2003-cü ilə kimi tez-tez olurdu. Köhnə futbol prezidenti hökumət dairələrindən dəstək almadığına görə getdi. Yenisi ki, hökumət və neft dairələrinin razılığıyla gəlib. İndi problem nədir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, indi problem odur ki, Azərbaycanın Futbol Federasiyaları Assosiasiyası sponsorsuz qalıb. Buna görə də Federasiya Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasını Portuqaliya və Belçikaya göndərməkdə çətinliklə üzləşib. Azərbaycan oktyabrın 7-sində, Portuqaliya 11-də isə Belçika yığması ilə qarşılaşmalıdır. Federasiyanın baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, əslində müqaviləyə əsasən dövlət neft şirkəti onlara sponsorluq etməlidir. Ancaq ötən il dövlət neft şirkəti AFVA-ya 3 milyon manat yardım etsə də, bu il bir qəpik belə verməyib.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorlar bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək edəsin. Bununla bərabər həmi Portuqaliya, həmi Belçika ikisi də bizə belə bir məlumat veriblər ki, istəsək bizim deməli orada qalmağımız, yatmağımız, yeməyimiz, onların da pullarını ikisi də orada ödəyərlər. Bu şərtlə ki, gələn onlar gələndə biz də burada onları ödəyək.
Fuad Əsədov FIFA və UEFA-nın ayırdığı vəsaitlər hesabına yığma komandanın Portuqaliya və Belçikaya göndəriləcəyini istisna etmir. Ancaq o qeyd edir ki, beynəlxalq qurumlar AFVA-ya yol xərclərinə görə yox, futbolun birbaşa inkişafına xidmət edən proqramların maliyyələşməsi məqsədi ilə vəsait verir. Sonradan bu proqramları da həyata keçirmək lazım olduğundan onlar həyəcan siqnalı qaldırıblar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, heç də sponsorluqdan imtina etmirlər. Sadəcə AFFA-nın təqdim etdiyi xərclər siyasında bəzi məsələlər onları qanı etmir. Nizaməddin Quliyev deyir ki, həmin xərclərin bir hissəsi birbaşa futbolun inkişafına xidmət etmədiyindən neft şirkəti gözləmə mövqeyini tutub. Üstəlik o hesab edir ki, sponsorluq xeyriyyəçilikdir, borc deyil. Ona görə də AFFA tələbdən xahişə keçməlidir. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının üzləşdiyi bu maliyyə problemləri azərkeşləri də narahat etməyə başlayıb.
Sözsüz ayrılmalıdır bu. Azərbaycan adıdır bu.
İstər-istəməz Azərbaycan bayrağını gəlir də dəns eləməyə.
Ortalıqda heç bir şey yoxdur. Nə futbol var, nə pul var, heç bir.
Neft şirkətinin prezidenti ki, deyir, pul yoxdur, mən verərəm. 2 nəfər göndərməyə çatarım.
2 nəfər yox idi.
Komanda aldatsan da rəhmətin olur.
Biz ancaq azərkeş kimi komanda dəstək verə bilərik.
Təzə prezident seçəndən sonra inamımız biraz artdı ki, nəsə olar futbol inkişafında, amma
prezidentə müraciət eləsinlər.
Ancaq yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyir ki, maliyyə problemləri onların oyuna təsir etməyəcək. Əlbəttə, Portuqaliyaya birbaşa getsəydilər, komanda da üzünü yorğun hiss etməzdi.
Oyuna çıxanda bütün səbəblər yığışılır, ancaq köklənir komanda. Milli ruha, milli bayrağa. Nədə gəlir oyunda o səbəb ola bilməz.
Yeni Müsavat qəzetinin idman şərhçisi Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFFA-nın sponsorsuz qalması yenidən Azərbaycan futbolunda siyasi çəkişmələrdən xəbər verir. Bunun sözlərinə görə Ukrayna millisi ilə görüşdən əvvəl də bəzi oyuncuların yığmaya könülsüz gəlməsi göstərirdi ki, AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevə qarşı kampaniya başlayıb. Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFFA ilə Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi arasında münasibətlərin gərginləşməsi futbola dövlət qayğısının olması haqqında aparılan təbliğatla heç cür üst-üstə düşmür. Ancaq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində isə hesab edirlər ki, son hadisələrin siyasi çəkişmələr kimi təqdim edilməsi əsassız iddialardır.
Çox sağ ol, Babək. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda 2 gündən sonra müqəddəs Ramazan ayı başlanır. Bir çoxları Ramazan deyəndə dərhal orucluğu fikirləşir, ancaq bu ay təkcə oruc tutmaqla məhdudlaşmır. İslama görə müqəddəs Quran məhz Ramazan ayında göndərilib. Amerikan İslam Cəmiyyətinin verdiyi izaha görə bu ay gündəlik həyatda 5 şeyi eləmək olmaz. Birincisi, yalan danışmaq. İkincisi, böhtan atmaq, hətta kiminsə haqqında əmin olmadığın sözü demək. Üçüncüsü, kiminsə arxasınca danışmaq. Dördüncüsü, yalan and içmək, hətta yalandan söz vermək. Və nəhayət, beşincisi, xəsislik, acgözlük və ya tamahkarlıq eləmək. Amerikan İslam Cəmiyyəti deyir ki, Ramazan ayı olmasa da müsəlman bütün bunları eləməlidir, ancaq Ramazan ayında bunlar ümumiyyətlə olmaz. Bir sözlə, Ramazan mənəvi təmizlənmə ayıdır. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərinin reportajı da elə bu barədədir.
Ramazan ayı insanlar üçün mənəvi təmizlik ayıdır. Çirkin işlərdən uzaq olursan, məsələn belə. İnsanlar
13 yaşlı Cavid Şahverdiyev bu ildə Ramazan ayının gəlməsinə xüsusi hazırlaşdığını deyir. Artıq 3 ildir oruç tutan Cavid deyir ki, Ramazan ayında nədənsə o həmişə özünə çoxlu dostlar tapır. Həmin dostları ilə də münasibətləri bu günə qədər davam eləyir. Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun verdiyi məlumata görə, mərkəzin apardığı son monitorinqlər zamanı Ramazan ayında oruç tutanların sayının artdığı qeydə alınıb. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bu ayda insanlar orucu təmiz niyyətlə tutmalıdırlar.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır və qurbətən ilə Allah orucunu tutmalıdır. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha qovuşmaq üçün. Və insanlara göstərmək üçün deyil, dəbdə olduğuna görə deyil, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli faydalarına görə deyil. Məhz Allahın bir vacib olduğu, ibadət olduğu üçün tutulmalıdır və bu ən mühüm şərtlərdən biridir.
İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, Ramazan ayında oruç tutanların günün müəyyən hissəsində qidadır. İmtina etməsi insanlarda gözü toxluğu, ehtiyacı olan qonşusuna yardım göstərmək hisslərini formalaşdırır. Humay Həsənova artıq neçə illərdir oruç tutur və həm özü, həm də ailəsi üçün Ramazan süfrəsi hazırlayır. Humay deyir ki, Ramazan ayının öz süfrə mədəniyyəti var.
Orucun özünün öz yemək mədəniyyəti var. Əlbəttə ki, səhər yeməyi mütləqdir, mütləq səhər yeməyi olmalıdır oruc tutmamışdan öncə. Yemək yenə individual məsələdir, yəni hər kəsin öz zövq mədəniyyəti var. Kimi az yeyir, kimi sadə yeyir, çay içir. Axşam iftar açanda isə mütləq İlk məsləhətlidir ki, şirin ilə nəsə, yəni şirin xurma ilə, yox nəsə başqa bir şirin bir şeyini açmaq orucu. Bundan sonra yüngül, ya su və yaxud da ki, sıyıqlar yemək, ilk müəyyən vaxt keçdikdən sonra ikinci dərəcə, məsələn, tutumlu yemək yemək. Bu da əlbəttə ki, hər kəsin ailədə sosial durumuna uyğun olaraq asıl. Bol yemək məsləhətli bir şey deyil, az yiyib keyfiyyətli yemək.
Din ekspert Nərman Qasımoğlu isə Ramazan ayının adamlar arasında əlaqələri gücləndirmək baxımından əhəmiyyətini vurğulayır.
Tanrıya yaxınlaşmaq vasitələrinin çoğunu hansısa sayla məhdudlaşdırmaq mümkün deyil.
deyil. Amma bu da bir vasitədir. Bu vasitədə insan nəfsi ilə mübarizə, sınağından özünü keçirdə bilirsə, bu da onun üçün bir sınav üçün olan bir aydır. Digər yandan da insanların nəyə görə bu bayram əhval-ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşma elə insanlar arasında mehribançılıq vasitə yolundan biri də bundan keçir, mehribançılıqdan keçir ki, iftar süfrəsi arxasında yığışırlar, Allahın o nemətlərinin gətirdiyi sevinci bölüşürlər.
Ekspertlər bildirir ki, bir ay ərzində insanların yalandan, pis əməllərdən uzaqlaşması, yaxşı işlərin təbliğ olunması, yaxşı əməllərin digər aylarda bununla da uzun müddətli davam etməsi üçün ən yaxşı vasitədir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Kənan.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Ağ Evdə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Müşərrəf görüşdən qabaq CBS telekanalına verdiyi müsahibəsində deyib ki, Amerika 11 sentyabr hadisələrindən sonra Pakistanı bombalamaqla hədələmişdi. ABŞ prezidenti deyilənlər barədə bildirib ki, o bu barədə bugünkü qəzetlərdən xəbər tutdu. NATO Gürcüstanla daha yaxın əlaqələr inkişaf etdirməyə hazırdır. NATO-ya üzv olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri New York'da keçirdikləri toplantıda Tbilisi ilə intensiv dialoqun aparılması barədə qərar qəbul ediblər. Bugün Bakıda Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacağı istisna olunmur. Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq, gecə 15-19 dərəcə, gündüz 24-29 dərəcə. Dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaqdır. Xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Sizinlə mən yenidən yarım saatdan sonra eyni dalğada görüşəcəyim. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.